Viena no Latvijas vadošajām rallija ekipāžām Mārtiņš Sesks Renārs Francis šosezon pārkāps citā sporta automašīnā un viņi startēs ar Toyota Gāri Jaris Rally 2 auto aizvadot pilnu Eiropas rallija čempionāta sezonu. Sesks pielicis roku modeļa attīstīšanā un viņš norāda, ka Toyota panākumi galvenajā Rally 1 klasē liecina par šī ražotāja augsto līmeni un kompetenci. Klausāmies Mārtiņu Sesku.
Nedēļa atpakaļ mēs bijām Portugālē, strādājām kopā ar komandu un attīstījām jaunas komponentes. Līdz ar to mēs redzam vienkārši ļoti lielu potenciālu tam visam un tādu nākotnes perspektīvā, kas padara visu šo projektu ilgtspējīgāk un zinot arī to, ka šobrīd Toyota Gazoo komanda ir divu vai trīs kārtēji pasaules čempionu komanda un strādāt ar viņiem tas ir pirmkārt milzīgs gods.